ir attiecīgi pasažieru vilcienu kompetencē un arī viņu pienākums šo uzdevumu izpildīt.
Bet 47% ir pieņemami pat labam. 53% sanāk nevar pasažierus pārvadāt.
Tas ir jautājums attiecīgi pasažieru vilcienam, bet kas mums ministram ir svarīgs, ka cilvēkiem laikus ir jātiek uz darbu. Šī situācija, kur attiecīgi ar šiem Škodas defektiem cilvēki ir apstāti pieturās, tāda situācija vienkārši nedrīkst atkārtoties. Un, protams,
jums pat laba īsti nav tik būtiski, vai pasažieri brauc ar jaunajiem vai veciem vilcieniem?
Nē, protams, tas arī būtiski, bet tas, kas mums ir jāskatās, ir, vai Škoda varēs šo solījumu laiks izpildīt. Mēs pagaidīsim attiecīgi šo datumu un tad arī komentēs.